Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Samy manana ny talentany avy ny olona tsirairay. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny tsirairay. Samy manana ny endriny avokoa ny olona tsirairay. Na mahiratra ianao na jamba, na kilemaina ianao na tsia, na manao ahoana na manao ahoana toejavatra misy ianao ankehitriny, dia tadio fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao ary manokana eo imasony. Samy manana ny maha izy azy avy ny olona tsirairay. Tsarovy fa raha menomenina amin'ny toerana misy ianao ianao ankehitriny, dia hivery fa any ho any dia misy olona hafa mba maniry ny hotoanao. Mahita fa sambatra sy ny tahiana ianao. Noho izany, aza variana mitaraina sy menomenina fa mianara mankasitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Andeha ary isika iombom-peo miaraka amin'ny mpanao salamo noho izany. Ao amin'ny salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina manao hoe: fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany ary ny adala koa tsy mba mahalala.
Harena ny fahasalamako,
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiendrehetra re, dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inoinao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotroana toaka ny fandaharantsika. Eny anivon'ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotra ny fisotroana toaka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny miala, na dia maniry mafy ny ala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirikevitry dokotera Georges Pamplona. Tsinona izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa. Voana raketa izany maromarina kokoa izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotrotoaka. Mety ho talanjona angamba ianao hoe voana raketa ve dia anana izany singa mahasoa izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny. Kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahitany amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny ato dosy ny aty raha toa ka efa tafa ohatra mitokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo taova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafy ny fo ny voana raketa sady manana ilay singa antsoina hoe antioksidant. Tsy izay ihany a fa mampiena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity voana raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala ny fisotrotoaka ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity. inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa 5. Tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. 5 no ilaina. Raha sanatri ka tsy mahita ity voana raketa ity ianao a, de asoloana goavy izy raha tena tsy misy zany. Fa ny tena tsara indrindra de ilay voankazo amin'ny raketa. Ankoatran'izay a, de mila ranona voasarimakirana iray tasy ihany koa. Eo eo amin'ny 70 mililitatra eo a ny fatran'izay ranona voasarimakirana iray tasy izay, na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo zany. Tantely 2 sotro, ka ny sotro iray a de eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo eo ny sotro iray zany, de 2 sotro no ilaina. Ary ranon-droa tasy, ka ny tasy iray de eo amin'ny 5 litatra eo eo. Averina ny zavatra ilaina, voankazo amin'ny raketa 5. Raha tena tsy misy a ilay voankazo amin'ny raketa de asoloana goavy ihany izy. Fa ny tena tsara de ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasarimakirana iray tasy, ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo a ny fatrany ranona voasarimakirana na ranona citron ilaina. Tantely 2 sotro, ary rano 2 tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy, zany hoe atsasa litatra zany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo a de mahatratra fatra inefatra amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotrotoaka ity? Voasana ilay voana raketa, tandremana tsara fa betsilo izy io a, ka sarotra lana amin'ny tanana, noho izany a mila mitandrina tsara zany a rehefa mamofy azy. Avy eo de tetehina madinika, potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita metaly a ireo fangaro rehetra ireo, de aroso avy hatrany anaty vera de sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo a. Voasana ny voana raketa, ilay voankazo azo avy amin'ny raketa zany, de tetehana madinika. Mariana tsara fa betsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra lana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur de fangaro rehetra, zany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasarimakirana ary ny tantely 2 sotro. Ny rano kosa de araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly, de azo aroso avy hatrany a anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa zany a de 5 litatra isaky ny misotro. 5 litatra isaky ny misotro. Ry mpiainonamana, tsarofa hanampy ny aty sy ny atido hiatsara io ranom-boankazo noro voka-dratsy nateraky ny alkola taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany a manasanao ary anao fampiarana azosoany fahasalamana, na ihany koa anory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry hiala amin'ny fisotrotoakane ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Zoanitra no nanatontosany fandaharana ara-pahasalamana, samy makosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana tompoko.
Harlando.
izay ilay onjany fanantenana.
WR manolotra hoanao feony fanantena.
Ny fanomezam-boninahitra sy ny fankalazana ho an'andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina irery ihany, satria izy ny manome an'izao tompo tsy lehibe izao mbola hahafahantsika rehetra mbola manohy ny famakinany teniny, fianarana ny teniny ary fisotomana lesona sarobidy avy amin'ny tantarany Enoka sy Mosesy ary Elia, ireo ny olona efa any an-danitra, ka tonga antsika rehetra koa ahalalany tokony ataontsika eo amin'ny fiomanana ho any an-danitra. Hiara hivavaka isika. Nisaotra ny vera ny laza ny aja ny voninahitra ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino. Mendrika ho anao hatramin'ny taloha indrindra, ary mendrika ho anao ankehitriny, ary mendrika ho anao mandritra ny mandrakizay izany. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ka dia namorona izao rehetra ho tsara indrindra ianao, nefa rehefa tafiditra ny fahotana dia ravarava simbasimba, ary mitresaka dia mitresaka, miororo dia miororo, mivembena dia mivembena, tahaka ny mamon'ny tany hono Isaia 4:25-26. Efa namolavolam-pilanan'ny famonjena fony sy mbola harekory, nefa izao tontolo izao ianao. isaoranay jesosy kristy zanakao nan'olo tena nidina teto amin'ity tany ity nanatanteraka zany mpilana ny famonjaina za rekitra izy mbola manoy an'izany ny an-danitra any misotro anao satria mbola tratrantso izahay tonga ty aminay koa ny teninao ko taio ny olona rehetra mba hiain'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana ringany hitondra fiainam-baovao fo vaovao fa nahvaovao anay izany dia amin'ny anaranao jesosy malala no angatahnay izany vavaka izany amen rehefa malala tahaka ny latsahany hafa avany an-danitra ka nandevina ny mpifanatitra zay nataony eli nandevina ny kitay nandevina ny vato nandevina ny vovoka na haritra ny rano dia tokony io zany koa no hitalahontsika mafy indrindra kehitriny mba hatonga ny fanahy masina andevina ny fo vatotsika ny fo mety ho zary kitay na ny fo mety ho zary ho vovoka mety ho fo izay zary mafy dia mafy fa mba ho toritory fo isika satria zay teo any an-danitra do jesosy hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena raha nyresaka tamin'ny nikôdemosy io amin'izao natoko fahatelo de ozy izao tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra eo ny andiny fahatelo aloha amin'izao natoko fahatelo zay raha ateraky ny rano raha tsy ateraka avany ambony anao de tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra zany hoe rehefa tsy ateraka avany ambony isika ateraky ny rano mandalo am'izany fahaterahm-baovao zany atao batisa de tsy mba mahita ny fanjakan'andriamanitra fa dia zavatra hafa no hitatsika ny fahoriana ny fijaliana eto amin'ny tany ity no hitatsika ny zavatra manay taitra ivelany eto amin'ny tany ity zany no hitatsika fa raha tsy ateraka avany ambony isika de tsy ahita ny fanjakan'andriamanitra ny filamatry ny fanjakan'andriamanitra raha ohatra ka tsy ateraka avany ambony isika dina no hitatsika olombelona no hitatsika olombelona nofo sy raha olombelona ao anatin'ny fahalemeny ohatra ny tsy fantatsika hoe kandida hoetina any an-danitra koa ary olona ireo fa raha ateraka avy any ambony isika de miova tanteraka ny fomba fijerintsika mahita ny fanjakan'andriamanitra isika tsy fandresahana ny verimberina teto ve ny matio toko fahindivatelo amy telopolo ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anareo anao ihina nohoanay na nosotronay nyo tafianay ka raha tsy ateraka avy any ambony isika de mbola nohoanina sy nosotrony no tafiana ihany izany no mibahana be eo anyloha ny masotsika eo ka de tsy tia alala zay fivavahana tsy tia alala zay teny fikasan'andriamanitra mihitsy isika ary tsy tia alala zay irotsako amin'ny ranony batisa raha ny tena marina ane ny olona rehetra ane no antsoana irotsako amin'ny ranony batisa e maninona moany tsy manao salamiletandapy etiopianina o amin'ny asana apôstoly moana indro rano inona misaka anatsy atao batisa fa nahoana no misalasala satria mbola tsy mahita la fanjakan'andriamanitra tsy mbola mahita ny akantony zany fanjakan'andriamanitra izany zany akantony fanjakan'andriamanitra zany nentin' jesosy kristy atao amin'ity tany ity fanjakam-pitiavana fanjakam-pilaminana fanjakam-pirindrana fanjakan'ny fiadanam-po fiadanan-tsaina fiadanam-panahy ry ava malala koa rehefa manaiky isika no ateraka avy any ambony atao batisa dia mahita an'izany fanjakan'andriamanitra izany miaina amin'ny fifakatiavana amin'ny fandeferana zava-dehibe ty fandeferana ity nasehon' jesosy any fandeferana zany rehefa nentina avy any amin'ny sangetsemana izy sahala mifisambotra jiolahy mifisambotra azy tao oroka monina madian'ny jodasy azy tao hoe zorokony izy satria mahizina be moa tao amin'ny sangetsemana e ka de ahoana ozy ny miaramila mpisorona be zany ahoana no afantarana azy de ozy jodasy zorokony izy de nentina tany amy fitsarany kaiafa sy anazy mpisorona be jesosy de nentina tany fitsarany plato de nentina tany fitsarany eroda de navena tany fitsarany plato io ndray to anatin'zany vezivezena izany ry avamalala namely daka namely daka namely totondra namely totondra namely tamany namely tamany nandreoka sy nandrora tamy tavany de nanatanteraka an'zany ary nanesoesona narabi nametraka satro tsilo teo amy lohany ka nampanao azy akanjo volomparasy de nikiapoka 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 ary nanatanteraka anyireo fampijaliana maro samihafa esoeso teny sy ny sisa kanefa nandefitra jesosy rehefa manaiky ho ateraka avy any ambony isika ateraka ny rano sy ny fanahy atao batisa sy atao batisa ny fanahy masina dia manana zany toetra mandefitra tanteraka izany tsy fandresantsika teto ve mosesy lay male ny fanahy indrindra ilay nanetry tena indrindra ary stefana ry amin'ny asina apôstôly ihany koa dia nivavaka manao hoe aza ataonao isan'ny elona ane zao andriamanitro raha nitorabato any stefana feno fanahy masina feno fahasoavana feno hery eny na tsara laza ireto olona ireto satria stefana de nijoro mahatoky tanteraka teo amin'ny fanaranan'i kristy ka nanambarany marina ny tantarany jesosy ary namaky batsilana mihitsy ny zavatra tsy nety nataondreo olona ireo dia nitorabato any stefana ary zareo reo kanefa deo stefana hoe aza atao isan'ny elona ane zao zany ny fandeferana fandeferana ary no amjakoba toko fahatelo difateo be folo de zao ny tenin'andriamanitra fa ny fahendrena avany ambony de madio aloha ty fihavanana mora lahatra mandefitra be famirapo be vokatso tsy miangatra ary tsy miatsara velatsy eny mila ateraka avany ambony atao batisa isika ary tsy ampy ny batisany rano fotsiny ihany be deibe ny efa natao batisany rano
kanefa ilaina mandalo amin'ny batisany rano isika, fa tokony atao batisany fanahy. Atao batisany fanahy. Leo jerentsika kely ny tantaran'ny Saoly ny ovopoly, asina apôstôly, toko fasivy, dia raha tsika rehetra mahalala, zany lehilahy zany fa nivatravatra, eny, ny fofofo, nandrahona, namono, kanefa rehefa nisehoan'i Kristy teny an-dalana ho any Damaskosy, ka nanontany Jesosy hoe, Saoly, Saoly, nahoana ianao ny manenjika? Dia niova tanteraka izy. Dia vakitsika ny asina apôstôly toko fasivy io rehefa manala. Asina apôstôly toko fasivy, ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary nandeha naniasy ka nitra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hery Saoly, rahalahy, nitombo dia Jesosy enseho taminao teo amin'ny lalany nalianao no efa naniraka mba hiratany masinao ary mba ho feno fanahy masiny ianao. Aniraka tamin'izay dia nisy zavatra tonikirany azandrano io alavy tamin'ny masiny, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa. Zay le antso mitalakorokoroka natao tamintsika teto rehefa malala. Rehefa vonona iova fo tanteraka isika, ka vonona amin'izay ahita fifaliana amin'ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy nohoana sosonandrotafiana ihany akory no ibahantoerana, fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana, dia anampo anareo zany rehetrany Matio toko fahendiva telo amby telopolo, dia atao batisa sala amin'ny Saoly. Ary rehefa irina ndray mifanahymasina i Saoly, dia nafanafo teo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dina foana ny tenina verimberina amin'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany, Galatianina toko voalohany, dia ny teny mazava mihitsy izy amin'ny Galatianina toko voalohany. Anaran'i Jesosy no mankitsika an'izany Galatianina toko voalohany izany. Ny ndininy fahenina, gaga raha ny findrafaingina toy zao ianareo, iala amin'izay fa niantsonareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara. Zay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tamadika ny filazantsara ny Kristy. Koritianina voalohany toko faharoa, dia zao ny teny manongo amin'ny ndininy faharoa, niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo hafa tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voombo tamin'ny azo fijaliana. Zany no fiovam-po tanteraka zay nandalovany ity Saoly ka lasa Paoly ity. Koa zay mihitsy atao batisa no vonjena, tianao ve ny tsy hahafantatra zavatsavatra afa Jesosy Kristy? Maneke ny anaiky ny antsom-pitiavana zay ataony hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Ary dia natao batisa i Saoly, de tsy niny ahalala zavatra afa afa Jesosy Kristy izy. Zany hoe namanahoana namanahoana sarotam-piainana, namanahoana manahoana ny problema ao am'izao fiainantsarotra izao, na manahoana manahoana ny fahoriana mianjady, na manahoana na manahoana mety ho fihetsiky ny olona rehetra manodidina, na manahoana na manahoana ny zavatra mitranga, dia tsy nahalala afa-tsy Jesosy Kristy izy. Ary amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa dia mijery an'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefasy. Izany no ataon'ny apôstôly Paoly. Ary zay indrindra le antsoantso mitalakotrokotroka zay mitanterahantsika teto. Koa raha manaiky isika ny irotsahan'ny fanahymasina eo amin'ny fiainantsika, handevona ny fo vato, ny fo vovoka, ny zavatra rehetra zay ohatra ny manamafy an'io fotsika io, dia anatanteraka an'izany tokoa ny tompo. Ka anjaranao ny manolo tena kehitriny, ino rano, inona misakanatsy atao batisa. Galatianina toko fahatelo moa ny apôstôly Paoly dia miteny mazava mihitsy fa rehefa atao batisa mianaran'i Kristy isika dia mitafy an'i Kristy. Galatianina toko fahatelo andiny fa feto amby roapolo, fa naizana izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Galatianina toko fahatelo andiny fa feto amby roapolo, dia manaona ny toetsaina, manaona ny fihetsika, manaona ny fiainana. Galatianina toko fahatelo andiny fa valo amby roapolo, tsy misy intsonina jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra amin'i Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Miova tanteraka ny toetsaina, miova tanteraka ny fomba fijery, miova tanteraka ny fomba fisaina, miova tanteraka ny fivelomana amin'ny fiainana andavanandro. Miaina ny fiainany lanitra tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry ava malala, averimberina ndray izany ty antso ity, zay mihitsy atao batisa no vonjena.
Tarika lalao. Zag Tsy efa double vera koa mandeha zegny zalah tsara izy eo e.
Mahakivy anao ve ny fiainanao, sarondrahona ny ao amponao ao, mahazina foko ny lala na alehanao, azakivy fa hamonjanao Jeso. Satcha visione male mi fa nai ci mammi a una wapu a pecha me va mi mi chiureo te di te disai ma suona fa mura fa nai ti ala un teso e tu e uomini rewetana ma vissa già.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana, androtany ty tandrazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, erena zareo sy mahaitra, na tsara manazery lavitra, ny fianarana re azajanona, famanomana na olombanina.
Dia kafaliana mandrakariva no iarabanano piaino. Dia ianao tokoa no harinay tahaka ilay vitsilamiorondrano sy ny fitenenana ka sady manja ianao no mevo sitraka tokoa ny fanjoinao ny fandaharana fanabiazana. Dia irariana ny aretanao hatramin'ny farany dia ho ampiko ny sosiny tsarany ianao piaino. Miarabanao ihany koa namana naritina.
Dia tsy salasalana fa anterina ihany koa izay fiarabana nenty namana lanytoary misy joely teo izay araba manao ny tsara e ho tsaroana, araba manao ny soa ho asoavina. Dia hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiadanana ny ianao mpiaino dia ho ambinina amin'izay atao. Miarabanao ihany koa namana lanytoary misy joely. Dia izay ary noela fa ny lalana hafakando mora jiavina, ny teny efa tsiny mora rindra, fa ny fandaharana tariana amin'ny vavaka kosa mora lahatra. Ka io ianao namana lanytoary misy joely, tsara raha entina mbavaka izao fandaharana sy fotoana hahafahantsika miara-mianatra eto amin'ny feon'ny fanantenana izao.
Rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitra, andriamanitra tianay tokoa ianao, ianao le ray be fitiavana nahary anay. Misaotra indrindra ny amin'ny fiarovana, saotra ny amin'ny fitantanana, saotra ny amin'ny fotoana mbola hahafahana manao izao fandarana izao. Maniry tokoa izahay mba ho tonga sy hipaka anepo andetsain'ny mpiaino ane izao fandarana izao, ka ireo mpiaino dia samy andray fanabiazana arak'izay tandrify azy, indrindra ireo ray aman-dreny izay manabe ny zanany. De mba ahay anabe zany zanany zany izy mba ho tonga lova sarobidy hoentiny any an-danitra izany zanany izany. Ireo zanaka ihany koa dia mba ahay anoray aman-dreny ka dia ho tanteraka ilay teny fikasana hoe ho maro andro izy amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho azy. Dia misaotra indrindra fa mino izahay fa miaino vavaka ianao Jehovah ray mahery, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no afahanay manonina izany vavaka izany. Amen.
Dia fankasitrahana mandrakariva no atolotra anao namana Lantormisa Joely tamin'ny fitondranao ambavaka izay natao teo. Fa inona kosa indray ary no masaka azontsika atolotra ho amin'ny mpiaino atao anatin'ity fandarana fianarana azy fanampiazana ity?
Ia, anio izany tsika dia iresaka manokana ireo vanim-potoana tsara hararaotina eo amin'ny fanampiazana, satria misy tokoa ireo ray aman-dreny no manontany hoe inona avy ireo vanim-potoana sarobidy tsara rarotina raha te anana zanaka vanina izy eo amin'ny fiainana. Misy tokoa ilay vanim-potoana tsara rarotina, fa mialohan'izay dia tiako ny manambara fa hoe misy ny atao hoe zaza voateraka. Io zaza voateraka io a dia olona miaina zava-baovao izay tsy nahazatra azy tany amin'ny tontolo feno fandriam-pahalemana ny zaza. Dia rehefa tonga teto tany izy dia atsika sy zava-baovao tsy mbola fahitany no iainany. Noho izany a ilaina mahafantatra izany atao hoe zaza izany. Ka ao anatin'ny hoe zaza io dia misy ny vanim-potoana izay tsara araraotina. Ao zany la hoe vanim-potoana ny fahazazana. Dia ny olona izay latsaky ny 8 taona no atao hoe zaza. Io olona latsaka ny 8 taona io dia manana ilay atao hoe vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Ny 8 taona voalohany eo amin'ny fiainan'ny olombelona zany a dia vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Io no vanim-potoana ahafahany ray aman-dreny mametraka ilay atao hoe ny maizay eo amin'ny zaza sy ny ilay atao hoe fahaiza-mahizy ny olona anankiray. Io ny vanim-potoana tsara indrindra zany araraotin'ny ray aman-dreny mba hamola volana ny olona iray hananany fahatokisan-tena, ahafahany mankafy ny tenany ka hananany ilay atao hoe rafitsaina entiny mamakivaky ny fiainana any aoriana. Io vanim-potoana izay azo lazaina hoe lava io ihany koa dia tsy tsara lanilaniana fotsiny fa tena atao a izay azo atao mba ho fampivoarana sy fampivelarana ary ho fampandrosoana ilay fahaiza mizy eo amin'ny zaza ka ahafahany maneo fahaizana sy fihiziana io zany ka hialan'ny tahotra rehetra any anatiny any izay sakana goavana tsy ahafahany mandroso eo amin'ny fiainany. Dia rehefa tanteraka izay fahaiza mizy izay dia eo no atratrarany olona anankiray le hoe olona mahery, mahomby ary tsara. Izany hoe mandritra n'izany 8 taona izany zany ny ray aman-dreny no manatanteraka sy mametraka ilay fahaiza mizy eo amin'ny zanany. Dia arakaraka ny fanomezana ilay fahaiza mizy eo amin'le zaza zany no atonga ilay olona io na ilay zaza io na ilay tanora io aleo tena rehefa any aoriana. Ny fametrahana ny fahaizam-bizy dia manaraka ny dingam-pivoaran'ny zaza fa tsy ataotao fotsiny zany io fametrahana ny fahaizam-bizy io. Dia misy zany ilay atao hoe fametrahana ny fototra, ny fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo izay zava-dehibe tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny raha tiany anana zanaka vanina. Dia ny vanim-potoana ny fametrahana an'ilay fototra zany dia manomboka eo amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 4 taona ny zaza eo ny ray aman-dreny no tsara mametraka an'izay hoe fototra maha-olombelona izay. Eo ihany koa ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 8 taona. Eo zany ilay rindrina no apetraka ary ny fametrahana ny tafo dia eo amin'ny faraky ambin'ny folo taona ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny zaza no ametrahana izany zavatra izany. Izany hoe hoharina tahaka ny manao trano zany ny olona anankiray rehefa manabe zaza anankiray, ka ny trano dia miandoa any amin'ny fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrana ary ny fametrahana ny tafo. Tsy azo dinganina ireo dingan'ireo ary tsy azo atakalo fa tsy maintsy arahana arakaraka ny dinga taonany eo amin'ilay zaza zany no ametrahana izany zavatra izany. Ohatra zany hoe anio faraky ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany tsy ho fametrahana ny fototra no atao any fa tsy maintsy le fametrahana ny tafo. Tsy misy zavatra azo atakalo zany ireo fa tsy maintsy arahana zay dinga mpivoarana misy eo amin'ny olombelona izay namana anaritiana.
Ahoana zany namana lantony misy ajoela ny fomba fanatanterahana an'ireo dingana zay ny tany isainao teo ireo? Inona no ataony ray aman-dreny?
Tsy maintsy misy zany ny asa zay ataony ray aman-dreny zay lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ireo dinganireo sy ilay fametrahana ny fahaiza misy eo amin'ilay zaza. Dia rehefa arahana tsara zany zavatra zany ka hain'ny ray aman-dreny sy fantatry ny ray aman-dreny ny momba n'ilay zaza, dia ho tafiditra ao anatin'izay izy. Zany hoe ilay tontolo n'ilay zaza mihitsy aloha voalohany indrindra no hidira ny ray aman-dreny. Fa rehefa tsy fantatra ho ray aman-dreny zany ny mahakasika n'io zanakao io, ny tontolo n'io zanakao io, sarotra ho anao ny mametraka an'izay hoe fototra, rindrina ary tafo izay. De zay zany ilaina fantarina, zany hoe misy lakile zany raha ohatra ka tia fantatra ny zanakao ianao, dia ny lakile zay afahanao miditra ao dia miseraserana aminy, zay ny ataonao antondraraha isan'andro isan'andro. Ny fanabiazanao zany zay ataonao amin'io zanakao io aloha voalohany indrindra dia mifototra na miserasera, mifototra amin'ny fampiresahana, mifototra amin'ny fanakalozan-kevitra. Zay ny zava-dehibe tsara atao rehefa ametraka an'ireo fototra, rindrina, tafo ireo. Zany hoe fomba fanabiazana tsara mpiarina zany a dia ilay mifototra amin'ny serasera fa tsy ilay mifototra amin'ny herisetra. Matetika manko ny ray aman-dreny a rehefa misy zavatra tiany ampanaovana ny zanany dia mandeha ny herisetra. Tsy izay ny zavatra tsara fa ao anatin'ilay fifampiresahana, le fampidiniany, fifanakalozan-kevitra sy ny resaka tao a zay no ampidiranao an'io fametrahana ny fototra, rindrina, tafo io. De tsiny zany fa amin'ny fanazaranao ny zaza amin'ny raharaha atao. Miresaka zany ianao amin'ilay zaza ao an-tokantranonao ny amin'ny raharaha zay tokony ataony. De rehefa ampanaovinao raharaha izy tsy mibaiko ianao fa ianao mihitsy aloha no manao an'ilay zavatra de hitany de tao aminao am'izay izy hoe andao isika mianaka anao an'ity fafatrano ohatra na sasa vile tao aminao zany izy tarianao a ao anatin'izay. Zany hoe miara-manao raharaha aminy zany ianao, dia ao anatin'izay asianao teny famporisihana, asianao teny fankasitrahana, de efa nylazaiko teo hoe asianao teny fitaomana fitariana. Ary raha ohatra misy ny fotoana de eo ihany ko no ametrahana ny anatranatra, ametrahana ny toro hevitra isan-karazany, ny tsara atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fiainana mba hatonga aniny zaza iny anana ny may izay azy sy ahafahany maneho la fahaiza mihizy rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fahalehibiazany any.
Nresaka makasika ny herisetra ianao teo namana lantony misy ajoely, fantaniana ny tiako apetraka moa ve herisetra ny tsy famelana ny zaza anana fotoana maliana n'la fanontaniana na zavatra tia ny ray aman-dreny ampanaovina n'la zaza?
Raha jerena zany zay zavatra zay dia azo lazaina fa misy endrika herisetra ihany, satria ara-psikôlôzia dia mila jaina ny fahafahan'ilay zaza mamaly ny antsonao sy ny tianao atao. Mila jaina zany a ny fahafahan'ny olona anankiray mamaly ny baikinao. io zany le atao hoe capacité de réponse, na ozoko ny teny frantsay hoe il faut respecter la capacité de réponse et aller à son rythme. Zany hoe dikan'izay de hoe avelao le zaza anana fotoana amaliana anao ary ajao iny afainganam-pandehana iny, tsy hoe maika aheno n'le valim-panontaniana iny ianao dia hovelesinao le zaza satria tsy mamaly anao eno eo, tsy hoe maika ahita n'le tokontany madio ianao dia avelesinao le zaza satria anao maika ahita n'iny tokontany madio iny. Zay manko le izy namana anaritiana rehefa tsy voavaly haingana le sitrapo sy le mahafalifaly ny reny na ray aman-dreny de velesina le zaza de tafiditra ao anatin'izay le atao hoe erisetra. Zany hoe le tsy fanajana ny fotoana io zany miteraka erisetra, indraindray io erisetra ara-petse-po, indraindray erisetra ara-batana, indraindray erisetra ara-tsaina. Kanefa tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ny zofototry ny zaza, zany hoe famelana ny zaza amaly anao amin'ny fotoana zay mapety an'ilay zaza. De io zany no miteraka lay erisetra ho izy aho satria tsy vita eny eo le iraka. Raha manontany an'le zaza ianao tsy voavaliny eo eo, de mety felanao ny tamaina izy, mety voakapika izy, mety mandeha eo ihany ko ny fandrahonana, mety mandeha eo ny vavatsiambony, mety mandeha eo ny fikasitanana sy ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay zavatra zay zany no endrika erisetra aseho sy atao amin'la zaza rehefa tsy voavaly eno eo ny fanontaniana na ny zavatra tianao ataon'la zaza. Ary tsika ray aman-dre anao de matetika zay le mahafa-po atsika le mety amintsika ny tedavina, fa tsy ilay hoe inona no tokony atao mba ampandrosoana sy atonga ny ty zaza ity ivoatra ao anatin'ilay tontolony. Zay le lazaiko teo hoe miditra any anatin'ny tontolon'la zaza mihitsy ianao, fa tsy zaza telo taona no eritreretinao ohatra ny taonanao, tsy mitovy. Zay le izy namana anaritiny.
Mazava ny amin'iny namana lantormisa joely fa makasitraka fantanina ho amaranantsika nyity fandaranyity ary vanimpotoana inona zany ny tena manandanja eo amin'ny zaza raha ohatra ka fanabiazana no resahana?
Ia, misy zany vanimpotoana anankiray zay tsy azo atao ambanyjavatra mihitsy raha te hanabe zaza, dia eo amin'ny manomboka eo fahaterahany ka hatramin'ny fahiny taona ny zaza eo, satria ny zavatra azo ny eo voalohany zany dia tena voaraikitra ho tadidy determinante ozy ny teny frantsay, tsy miala ao an-tsainy zaza. Noho izany ny fanabiazana zay ataony ray aman-dreny ka tafiditra ao amin'io zaza io de tsy ho afaka hontsony. Zany mahatonga ny hoe tsy tsara miteniteny foana eo anatrehan'ny zaza, tsy tsara ny manaonao foana eo anatrehan'ny zaza, satria maninona? Mipetraka miraikitra tanteraka ao an-tsainy zaza iny, de sarotra ho anao ny manala an'iny. De gaga ny ray aman-dreny ndraindray mahita ny zanany miteniteny foana satria eniny andrehetrarehetra any le izy de tafiditra ny anatin'ny sainy dia miraikitra ny anatitsika alaberitreretany ihany. Noho izany raha te hahita n'ilay fahaiza mizy sy ny maizay an'la zaza ary mipetraka tsara ao amin'ilay zaza zany ianao ray aman-dreny, dia eo amin'io vanim-potoana aotraka hatramin'ny faheny taona io no mametraka n'ilay fahazarana tsara, ny fahalalana rehetra, ny fahaiza manao rehetra, ny fahaiza miaina rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay no ametrahanao fitokisana eo amin'ilay zaza ihany koa mba hipetraka tsara ny fampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zaza. Manomboka eo koa ilay zaza dia efa mila teny famporisihana, mila enoina, mila jaina ny safidiny, de mbola very koa hoe mila jaina ny fotoana ahafahany mamaly zay zavatra takinao aminy. Fa fadina de fadina ny fanapepona, fadina de fadina ny fanabatiana, ny fanambaniana, ny fametrahana anarapetaka indrindraindrindra, lay anarapetaka mampihetry ny fankafizatenany. Ohatra le dondron-daty de miena le fankafizatena, miena le estime de soi positif any anatin'la zaza, satria inona ny napetraka ao aminy? Lay dondron-daty. De mipetraka ho dondrona foana zany lay zaza iny, iny mety ny mandra-pahalehibe. Ka ny ezaka rehetra zay ataony ray aman-dreny zany de tsara raha akasitrahana avokoa, ary ny tsy fahombiazana dia tsy atao hirahira fa ankahirezina zany a ilay zaza. Rehefa misy ny ezaka ataony dia ankasitrahana izy rehefa tsara ny vitana. Rehefa tsy mahavita ndray izy tsy pepona, fa ankahirezina mba hanao ny tsaratsara kokoa sy ny metimety kokoa any orinany. Amin'izay fotoana izay dia ho tafapetraka le atao hoe estime de soi positif any anatin'ilay sasa.
Mankasitraka namana Lantoarmisa Tsoely, raha ohatra ka nydediavana fianarana ny anatra an'izany de mety matratra eo amin'ny 5 taona 1 taona mianatra an'izay ihany. Raha ohatra ihany koa mety ho sandaina vola lafolafo ihany. Misaotra indrindra ny amin'ny fifampizarana nataonao teo, ny fampiarana iny miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiaino izay niaraka tamintsika ry azadronona, fa izay mampiatra ihany no mahita fahombiazany. Atreo indray ary ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity, ametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray sika.
Ia, dia mirary ny ray aman-dreny anao fampiarana mba ho tombontso manokan'ny zanakao. Veloma toboko
mandrapitafa ary
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no ionako aminao androany amin'ny alalan'izao onjam-peo ny radio feo fanantenana izao, na ny radio advantista maneran-tany. Nandritra ny herinandro maromaro sika dia niresaka momba n'ilay fifanandrinana lehibe, ary ny arano amiko moa dia ny hoe ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Misy fizaran-dohateny kely izay hiarantsika mianatra androany, ny arivo taona eto an-tany. Koa asaiko anao mba oliana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, namanao Risarandrianjatovo, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Ny arivo taona eto an-tany. Melohan'izay aloha dia tsara hatrany ny ivavahantsika miatrantsika ny fiaraha-mianatra ny soratra masina eto, satria tsy efa ny fahaizantsika zany fianarana soratra masina zany. Ary raha ny fahaizantsika ny anterantsika dia lasa fandikana diso. Noho izany tsara hatrany no ivavahantsika, angatantsika ny fitarian'ny fanahy masina. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, hianatra ny soratra masina izay ary meteza anao hanome ny fananao masina. Mba ny fananao masina no ampianatra anay, tsy ny hevitray amin'ny maha-olombelona anay fa hevitra avy aminao tokoa. Mamela ny eloko e, satria mpanota tsy mendrika, tsy marina, tsy manana n'izany fahitsiana zany. Ny fahamarinana izay entina eo anatrehanao dia toy ny lamba misondra. Noho izany mamela ny heloka noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny arivo taona eto an-tany. Maro be ny hevitra mifamofo makasika an'io arivo taona io. Misy miteny hoe ny tsara fanahy na ny olom-boavonjy dia any an-danitra no itoerany mandritra ny arivo taona. Misy ndray mampianatra hoe eto amin'ity tany ity ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy miaraka eto mandritra ny rivotaona, isy fanjakana hony eto mandritra ny rivotaona. Dia misy indray miteny hoe ny ratsy fanahy mbola velona eto mandritra ny rivotaona. Ahoana kosa ny voalaza ny baiboly makasika an'izay? Raha mamaky sika ny voalazan'ny Apokalipsy 5:10 dia misy sary manaitra eo ny fiverenan'i Jesosy sy ny fandringananareo ratsy fanahy. Izay no asehon'io Apokalipsy 5:10 io. Raha izay fotsiny no ekentsika, dinintsika vetivety, dia tsy misy ratsy fanahy zany eto amin'ity tany ity mandritra ny rivotaona, satria oringana izy. Makaiza kosa ny tsara fanahy satria tsy tapitra eo any ny tantara. Ny Apokalipsy 20 dia miresaka amintsika ny vanim-potoana iray maharitra ary fotoana. Raha mamaky ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo isika, dia toy izao ny fivakiny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra. Nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela ny devoly sy satana izany. Ka namatotra azo arivo taona, dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanono ka nanidy izany. Dia nanisy tombo-kaseta eo amboniny mba tsy hamitany firenena maro intsony mandra-patapitry ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Hitantsika eo fa igadra i Satana. Ary le figadrana eto dia ara-tandindrona aloha io figadrana io. Tsy hoe mifatotra mirojo vy ara-baky teny Satana eo. Ary tsy hoe mihidy eo anatin'ny lavaka anankiray. Tsy izay le izy. Ny zavatra misy matsy mandritra ny herivotaona dia hitoetra eto amin'ity tany mangadiady sy tsy misy mponina ity izy, satria ny fehefian'i Jesosy dia hanakorontana ity tany misy antsika ity. Ho rava reny trano tsara tarehitanao ireny, reny arabe mahafinaritra ireny, ho foana tanteraka, ho lao tanteraka ity tany misy antsika ity. Ho mangadiady tsy hisy mponina izy ity, ary ho fatoran'ireo toejavatra izay noforonin'ny tenany eto a i Satana na ilay menarana ela. Hitantsika eo amin'ny Petera 2:2-5. Petera 2:2-5. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota fa noroany ho any amin'ny helo ka natolony eo an-davaka maizina mba ho tirizina ho amin'ny fitsarana. Ho tirizina ho amin'ny famaizana amin'ny fatorany haizina Satana sy ireo anjeliny. Hitokamonina eto an-tany i Satana ka ho fatoran'ireo toejavatra samihafa izy amin'izay fotoana izay. Tsisy na iza na iza azo ny alaina fanahy intsony eto amin'izay fotoana izay. Ary io fempotoana io dia mandritra ny arivo taona. Ahitany tsara mihitsy hoe zoka izany mivokatra ny fahotako. Ary efa fantatry Satana anie izany, izay mahatonga azy romotra, izay mahatonga azy mitarika olona maro ho amin'ny fampianaran-diso mba tsy ho izy rery no may ao anatin'ny elo mirehitra afo, fa tsy maintsy miaraka aminy izay momba azy. Mandritra ny rivotoana no ahitany an'izay fahasombana izay. Tsakotsako tsara ny zavatra nataony izy eto. Ny teny grika na dika hoe lavaka tsy tanono no ampiasainao amin'ny Septante na ny dika teny ny grika ny testamenta taloha izany. Io dia entina ilazana ny toetra ny tany tamin'ny famoronana. Haintsika tsara ny toetra ny tany tamin'ny famoronana hoy ny Genesis, fa sady tsy nisy endrika no foana. Genesis 2:4 misy an'izay. Iverina indray io toejavatra io, iverina indray toetra ny tany io rehefa ho avy Jesosy, fa ikorotana ambony ambany. Ny tendrombohitra hetry, ny loasa hototra, ary tena korontana tsy ho hisy endrika intsony no hita eto amin'ity tany misy antsika ity mandritra n'izay fotoana izay. Ao amin'io Septante io ihany a ny teny hoe lalina eto dia nadika avy amin'ny teny grika hoe abisos, izay manondro tany foana. Ny lavaka tsy hitanono dia tsy hoe zoy na koa hoe lavaka lehibe any amin'ny faritra iray eto amin'izao tontolo izao. Ny asan'ny fahotana sy ny fandravana nataon'ny Satana miaraka amin'ny fikorotanana mahatsiravina melohan'ny fihevian'ny Kristy fanondroandray any amin'ny raha ho any lanitra no mamerina nyity tany misy antsika ity ho lasa vongan-javatra rakotra aizina mikorontana tahaka ny toetra nananany tamin'ny fiandohan'ny famoronana. Tsy zavatra hafinaritra izany fa tena zavatra mampitahotra tanteraka. Izany no iainan'ny Satana eto mandritra ny rivotaona, mandra-piveriny Jesosy indray ao arian'izay rehefa tapitra ny rivotaona. Dia mipetraka min'ny fanontaniana hoe olombelona mpanota anankiray tsy novana tao anatin'ny fahatongavan'i Jesosy moa? Ahoana moa no havitany miaritra n'izany fikorotanana be izany mandritra ny rivotaona? ary ny amin'ny fiviany jesosy dia ho fatiny ny retim-po izy, fatiny tahotra. Ary mandritra ny fotoana io ny ratsy fanahy dia ho lasa vovoka. Tsy ho isy olona izany eto ambony tany afa-tsy Satana irery any. Izay le tsy mampitombona an'le hoe mbola hijanona eto mandritra ny herivo taona ny olona rehefa lasa miakatra any an-danitra ny tsara fanahy, na koa hoe ilay fampianarana amin'ny teny fa ho eto ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tsia, diso izany. Mahadiso hevitra tanteraka ny fialana amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Hoy ny voalazan'ny Jeremia toko fahefatra ny ndininy fahefatra amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'nyroapolo. Nojereko ny tendrombohitra ka indro ny orory, ary ny avoana rehetra ny ozongozona. Nojereko ka indro tsy nisy olona, ary ny voromanidina rehetra efa nandositra. Nojereko ka indro ny samavokatra aza efa tonga efitra, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehovah, dia teo anoloan'ny firetan'ny fahatezerany. Rehefa ho avy Jesosy dia izay ny zavatra ho izy. Fa izao zavatra mahafinaritra sy mahasondrinanao eto izao dia ho rava tanteraka. Ary sanatry hiankina amin'ny eto anao, hifikitra amin'ny eto dia hirava miaraka aminy ihany koa. Tsy aloha ve miandany amin'Andriamanitra? Satria asongadin'ny mpaminany eto ny faharavana mahatsiravina iseho amin'ny fiavian'i Kristy fandrony, ary ambarany koa fa tsisy na iza na iza ho velona eto an-tany mandritra ny herivo taona. Avela hitany faravanana teraka ny fikominana taony Satana sy ireo anjeliny ratsy. Eky izao tontolo izao rehetra fa ny fahafatesana ny tambony ota vahan'Andriamanitra amin'izay ny olona amin'ny fahotana ka tsy hisy intsony izany. Fomba telo no anaovan'Andriamanitra an'izany. Voalohany, aseho ny fitiavany tsy manam-petra sy ny faniriny lalina, ary ny fihezany tsy mety sasatra mba hamonjy ny taranak'olombelona. Faharoa, aseho ny fahamarinany sy ny fitiavany ny rariny. Ary fahatelo farany, avelany ho hitan'izao tontolo izao mihitsy ny vokatra farany ateraka amin'ny fahotana sy ny fikomiana. Omenatra ane Satana amin'ny farany. Iaiko izao tontolo izao mba amin'ny ratsy fanahy fa hoe marin'Andriamanitra. Miendrika sarariny tokoa raha ho foanana amin'izay ho aringana Satana sy ny ratsy fanahy. Ny mampalahelo fotsiny dia ny ratsy fanahy nanaiky an'ny Satana tsy nety mibebaka, dia ho ringana amin'izay fotoana izay. Iriko indrindra raha mba anisan'ny olona ibebaka ianao, mba tsy ho isan'ireo izay ho ringana rehefa ho avy izay fotoana izay. Atreo ny fiarahako aminao amin'ity anio ity, mametraka mandra-piona, mandra-pitafa, mametraka amin'ny veloma finaritra ho anao ny tenako Richard Andrianjatovo. Veloma toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.